You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm sáy cùng lục nè niêng tèng ó. Pì rát thiên nì Washington, nay sa harat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុអាស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ10រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់មេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដូចតទៅយោធារងការរិគុណថាអសមត្ថភាពក្នុងការរុករកឧត្តមភិកចៈធ្លាក់ទើបបណ្ដាលឲ្យអាកាសានិក2អ្នកស្លាប់គ្រួសារលោកថាត់សេថាស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកដោយសារតែជំងឺបេះដូងលោកមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសាលាធរភ្នំពេញតម្កល់សារក្រមផ្ដន់ទាទូសកម្មជនគណៈបាសង្គ្រោះជាតិ2អ្នកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ5ឆ្នាំបាននៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលចូលមកចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះគឺទាក់ទងនឹងការរកឃើញអធិភាពជាតិដែលបានធ្លាក់ក្រោយបាត់ដំណឹងអស់រយៈពេល20ថ្ងៃនោះបាទអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាយោធាអសមត្ថភាពក្នុងការរករកអធិភាពជាតិដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពុំបានទាន់ពេលវេលាអាចជាហេតុធ្វើឲ្យកាសៀននឹក2អ្នកបានស្លាប់ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមប្រតិបត្តិការរកបានរកឃើញអធិភាពជាតិនិងសាកសពកាសៀននឹក2អ្នកកាលពីថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគឺជិតរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយពីអធិភាពភិកជានោះបានធ្លាក់បាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាព័ត៌មាននេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិលោកវិទិតមន្តបុនដែលទើបបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញបញ្ហាសំខាន់3នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះបាត់បញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបោះឆ្នោតនៅតែមិនមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ការបន្តរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោមហេតុផលថាជាការអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងការអនុវត្តបែបរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការចូលរួមទូលំទូលាយពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាត់តារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះនិងបញ្ជាពីការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់នេះហើយប្រសិនបើលោកនាងប្រិមិត្តចូលរួមដាក់ជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជុំវិញបញ្ហានៃប្រធានបទតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចដាក់ជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់និងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment ឬផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Messenger របស់យើងដោយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
ពួកឯងហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងថាអើគាត់ឃ្លានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉េះហើយដរាបណាគាត់នៅអត់មានចលនាឯណាមួយកើតឡើងអីអញ្ចឹងទេភាសានេះបើយើងមើលក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានវាយសន្ធប់ផ្ទួនផ្ទួនរហូតដល់ទុនដៃមែនតើគ្មានកម្លាំងឯណានៅក្នុងការតតាំងទេរហូតដល់គេបំបិតមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាក្រៅពីគណៈបកប្រឆាំងឯហ្នឹងសារនេះដូចជាទំនងជាបញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ទេបើយើងស្ដាប់ឲ្យមែនតែនទៅយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគ្មានកម្លាំងឯណាមួយពីខាងក្រៅដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់អំណាចទេវាមានតែផ្ចេញពីផ្ទៃក្នុងបកគាត់នឹងតើចំណុចនេះលក្ខណៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺมันខុសពីបងប្រហែលទេថាដែលគាត់និយាយភាសាបែបនេះមកគឺក្នុងនៃគម្រាមទូទៅតែម្ដងមិនថាអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកគាត់ទេនិន្នាការណាក៏ដោយ គឺគាត់និយាយក្នុងនាមប្រមានទូទៅថាអ្មិចបានជាពួកឯងនឹងឃ្លានអំណាចនឹងម្លេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើគាត់នៅមានជីវិតគាត់មិនឲ្យមានចលនាមួយណាមួយបះបោបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតែគាត់គឺអត់មានក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់គាត់ទេគឺទឹកមុខគាត់នៅពេលដែលថ្លែងសារយើងអាចស្ទង់ឃើញថាគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តហើយគាត់កំពុងតែគិតគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់
បាទលោកណានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកណានីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងងាកមកពិនិត្យព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាសិដ្ឋាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារវិញម្ដងបាទក្រុមគ្រួសារនឹងមេធាវីស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាសិដ្ឋាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគណៈជំងឺបេះដូងរបស់លោកមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្នកស្រីសុជវិរីការព័ត៌មាននេះ
តុលាការកំពូលគ្រងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះលើបណ្ដឹងសាទររបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាដែលប្តឹងប្រឆាំងទាស់នឹងសាលដីកាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញដែលតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ប្រពន្ធលោកថៃសេដ្ឋាគឺលោកស្រីថៃសុកបូរ៉ានីប្រាពិតឈូអាស៊ីសេរីក្រោយពីចេញសួរសុកទុកប្តីនៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាថាស្ថានភាពជំងឺប្តីរបស់លោកស្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកស្រីបន្តថាប្តីលោកស្រីមានអាយុ71ឆ្នាំកំពុងមានជំងឺជាច្រើនរួមមានជំងឺបេះដូងលើសឈាមនិងជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំលោកស្រីថៃសុកបូរ៉ានីបន្ថែមថាក្រោយពីប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើគ្រួសាររបស់លោកស្រីបាត់បង់នៅសុភមង្គលដោយសារលោកស្រីជាអ្នករ៉ាប់រងគ្រួសារត្រូវរកចំណូលដើម្បីចំណាយព្យាបាលជំងឺប្តីនិងត្រូវចំណាយពេលវេលាឡើងសវនកម្មផងដែរលោកស្រីរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាលើការងារដែលប្តីលោកស្រីបានលះបង់ដើម្បីសង្គមនាពេលកន្លងមកនិងភាពស្អាតស្អំហើយលោកស្រីស្នើតុលាការដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញ
គាត់ឈឺជើងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ត្រងខ្លួនឈឺពេញខ្លួនហ្មងអូនហើយមិនគាត់ដើរចេញមកជើងគាត់ដើរប៉ាំងពីកប៉ាំងពីកដើរអត់ចង់រួចទេអូនហើយគាត់និយាយរំទៅគាត់លាក់គ្រួសារហ្មងគាត់បីគាត់ឈឺគាត់គាត់មិនប្រាប់ថាគាត់ឈឺទេ
ចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកបណ្ឌិតសឿនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកបានអនុវត្តទោសចំពោះសំណុំរឿងទី1ដែលកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់ស្អុយឬសាច់អត់ប្រាក់នោះរួចរាល់ហើយតែកូនក្តីរបស់លោកមិនមានលទ្ធភាពបង់សំណងចំនួន3លានរៀលនោះណឡើយទេលោកថាសម្រាប់សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលដែលក្រុងនឹងកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងទី2នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោក
តោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរំពឹងថាតុលាការនឹងពិចារណានៅក្នុងដំណើរនីតិវិធីនោះហើយផ្ដល់ចេញជាសេចក្តីសម្រេចដោយមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ដល់កូនក្តីខ្ញុំណានេះជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំថានឹងទទួលបានបែបនេះណា
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះហើយអ្នកនយោបាយគួរជជែកគ្នានិងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋ
អ្នកនយោបាយគួរតែជាពិនិត្យមើលក្នុងការដោះស្រាយគ្នាតាមវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពដើម្បីរកច្រកក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាកាសក្នុងការស្គន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះករណីឯតំខាច់ឆាណា
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុនបានកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងសាររបស់លោកជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023អំពីប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនិងប្រវត្តិ7មករាហើយតុលាការចាត់ទុកករណីនេះថាជាអំពើទុច្ចរិតនិងមានបំណងបញ្ឆេះកំហឹងដល់ពលរដ្ឋ ឲ្យស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនិងមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតខិតចូលមកដល់ទោះជាយ៉ាងណាអតីតនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការក្លមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានចាត់ទុកការផ្ដំទាទុះនេះគឺជារឿងដ៏ហួសចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានដោយគ្រាន់តែលោកថៃសេថាប្រោរប្រាសសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទឥឡូវនេះយើងងាកមកពិនិត្យមើលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងធម្មភាកចៈធ្លាក់វិញម្ដងបាទអ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថាយោធាអសមត្ថភាពក្នុងការរុករកធម្មភាកចៈដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះអាចជាហេតុធ្វើឲ្យអាកាសយានិក2នាក់បានស្លាប់បាទការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកបានរកឃើញធម្មភាកចៈនិងសាកសពអាកាសយានិក2នាក់កាលពីថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគឺក្រោយពេលអរិយពេជិត20ថ្ងៃក្រោយពីអធិភាគចារនោះបានធ្លាក់នឹងបាត់ដំណឹងបាត់លោកសេបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
បើទោះបីជាអធិភាគចារដែលត្រូវបានរកឃើញនោះมันបានផ្ទុះឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីរូបរាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករករកมันអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអាកាសយានិកទាំងពីរអ្នកនោះបានទេប្រការនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលយល់ឃើញថាការយឺតយ៉ាវចុះរុករកឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងកង្វះកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកអាចជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យអាកាសយានិកពីររូបបានស្លាប់ព្រោះអត់អាហារនិងទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ពុំបានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់កំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី30កក្កដាថាករណីរុករកអធំភេទចៈដែលបានធ្លាក់តាំងពីថ្ងៃទី12កក្កដាគឺជារឿងដែលលំបាកព្រោះថានៅតំបន់ព្រៃជ្រៅនិងសម្បូរដោយភ្នំទោះបីយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាភាពយឺតយ៉ាវនិងកង្វះឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់របស់កម្លាំងរុករកអាចជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យអាកាសយានិក2នាក់បានស្លាប់លោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានៅពេលក្រោយកម្ពុជាត្រូវមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពនិងរៀបចំឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងឲ្យបានច្រើននិងត្រឹមត្រូវនៅពេលវឹកវើឬមានការហោះហើរទៅកាន់តំបន់ណាមួយ
ក្នុងករណីមានបញ្ហាកើតឡើងដូចហ្នឹងគេអាចចាប់តាមរយៈ GPS ហ្នឹងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរតែមាន GPS សកួរមួយនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងដែរដើម្បីអាចឲ្យសញ្ញាមកកាន់អ្នកដែលនៅជើងក្រោយឬក៏អ្នកដែលត្រូវស្វែងរកហ្នឹងដើម្បីឲ្យកើតភាពងាយស្រួលក្នុងការរុករកពេលដែលមានជួបហានិភ័យឬគ្រោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
អូថំភេកចៈប្រភេទ Z9 លេខ MH912 ដែលបានធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យអាកាសយានិក2អ្នកស្លាប់នោះគឺបន្ទាប់ពីហោះហើរវឹកវើនផ្លូវឆ្ងាយតាមផែនការនៃការវឹកវើនអូថំភេកចៈ Z9 បានហោះចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅតំបន់ថ្មដារួចបន្តហោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងចុងក្រោយត្រឡប់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12កក្កដាអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកអ៊ិតសរ៉ាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកងកម្លាំងរុករកបានរកឃើញសាកសពរបស់អាកាសយានិកម្នាក់ឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធបានស្លាប់នៅលើអធំភេកចៈចំណែកនៅថ្ងៃទី30កក្កដាក៏បានរកឃើញអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ុនផល្លាបានដេកស្លាប់នៅចម្ងាយប្រមាណជាង200ម៉ែត្រពីកន្លែងធ្លាក់អូថំភេកចៈប្រការនេះលោកអ៊ិតសារ៉ាត់បានសន្និដ្ឋានថាក្រោយពីធ្លាក់អូថំភេកចៈលោកស៊ុនផល្លានៅមានជីវិតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាអត់បាយនិងអាកាសធាតុត្រជាក់ផងនោះអាចបណ្ដាលឲ្យលោកស៊ុនផល្លាស្លាប
់ហើយយើងសន្និដ្ឋានថាពេលប្រហែលជាពេលកត់ធ្លាក់ទៅហើយកត់នៅរស់អញ្ចឹងឯងបានកត់ឃើញដូចថាវាមានកត់យកអាវរបស់នេះកត់នឹងយកមកគ្របលើសពរបស់គេហៅថាគោ pilot ហ្នឹងហើយយកអាគម្របហ្នឹងកត់គ្របពីលើអាឡៃយន្តហោះដែលវាបែកបាក់ហ្នឹងកត់ជ្រកហើយប្រហែលជាដូចថាដូចយើងដឹងហើយវា18ថ្ងៃកត់អាចដើរស្វះស្វាយរកកន្លែងមួយដើម្បីចេញមកក្រៅ
អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់បទសុអសីសេរីថាការធ្លាក់អធំភេកចៈរហូតដល់ស្លាប់អាកាសយានិក2រូបដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុនេះនៅមិនទាន់សមហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហានេះពិតជាបញ្ហាអាកាសធាតុឬបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីលើនេះលោកកឹមសុខក៏បានរិះគន់ថាការយឺតយ៉ាវជួយសង្គ្រោះអាកាសយានិក2នាក់រហូតឲ្យស្លាប់នោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមុខគ្រួសារជនរងគ្រោះ
មួយទៀតគឺថាវាជាអាចកំបាំងមែនទែនអ្នកទាំងនោះហេតុអីបានជាមិនយល់អំពីរបៀបវឹកហាត់កាលណាគេនិយាយអំពីការវឹកហាត់ ការចេញធ្វើប្រតិបត្តិការអីផ្សេងផ្សេងគេគិតអំពីផលប៉ះពាល់ហើយកាលណាគេគិតអំពីផលប៉ះពាល់ឧបមាថាអូថំភេកិច្ចមួយធ្លាក់គេត្រូវតែមានអូថំភេកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមានរ៉ាដាសម្រាប់ចាប់ថាធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ណាហើយពីព្រោះក្បួនវឹកហាត់វាមិនអាចមានអូថំភេកិច្ចមួយទេ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30កក្កដាថាអាញាធរពពន់បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចោះរុករកអូថំភេកិច្ចដែលបានធ្លាក់នោះលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងក្រសួងបានរៀបចំកម្លាំងរុករកចំនួន 1,000 នាក់ទាំងជើងអាកាសនិងលើគោកក៏ប៉ុន្តែការយឺតយ៉ាវទម្រាំនឹងរកឃើញនេះដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុមានភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលំបាកបន្ថែមពីលើនោះលោកបន្តថាចំពោះបញ្ហាធ្លាក់អធំភិកជ្ជៈថាតើដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុមិនល្អឬដោយសារតែបច្ចេកទេសយ៉ាងណានោះគឺក្រសួងត្រូវការពិនិត្យអំពីបច្ចេកទេសជាមុនសិនដែលពុំទាន់អាចសន្និដ្ឋាននៅពីនេះបានឡើយទេ
ខាសានៅតំបន់ហ្នឹងគឺភ្នំរៀងរាល់រាល់ថ្ងៃមកឧបសគ្គទី1ដែលយើងធ្វើយើងយូររំឃើញទី2ចិត្តព្រៃក្រាស់កម្លាំងស្មើជើងយើងប្រមាណលុបចូលដល់ហើយទី3ចិត្តគឺភ្លៀងធ្វើឲ្យទឹកចំនួនហូរច្រើនច្រើនធ្វើកម្លាំងយើងបាក់ពុះពៀអញ្ចឹងឲ្យធ្វើយើងរយូរណាប៉ុន្តែយើងទីតាំងយើងកំណត់ហើយប៉ុន្តែខាងកម្លាំងយើងចូលអត់ដល
់ដោយឡែកចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលើគ្រោះសាជនរងគ្រោះបែបណានោះវត្តសុអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកមេសភ័ណ្ឌបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃទី30កក្កដាចំណែកសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានដល់ឡើយដែរអូថំភេកជ្ជៈដែលទើបរកឃើញនេះគឺប្រភេទស៊ីណាញជាយន្តហោះផលិតនៅប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញចំនួន12គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកខ្លោបមើលថាប្រភេទអូថំភេកជ្ជៈនេះពុំសូវមានគុណភាពល្អនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់និងពិនិត្យគុណភាពម៉ាស៊ីនឡើងវិញព្រោះថាបញ្ហាធ្លាក់នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅអូថំភេកជ្ជៈប្រភេទស៊ីណាញមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញម្ដងរួចមកហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងពេលកំពុងហោះហើរវឹកវើនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមុននឹងយើងឈានដល់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វុទ្ធុអសីសេរីដែលបានទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនៃការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពការងារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគាត់រងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការឃ្លាំមើលនិងការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាទពួកគាត់ថាការយាយីនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចេញរបាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្កើនសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភយកដីធ្លីឬការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសហជីពដាក់ពន្ធនាគារជាដើមបាទព័ត៌មានលម្អិតជំវិញរឿងនេះគឺលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍បាទ
ស្របពេលដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរងការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នោះក្រុមអង្គការសមាគមឯករាជ្យឯណេះវិញក៏រងការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីផងដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2024នេះកាន់តែរងការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងគណៈសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមរបស់លោកពិបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីគាំពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលនិងបង្ខំឲ្យមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានរបស់លោករុះរើស្លាកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយចេញ
ហើយបើសិនជាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងត្រូវបានរារាំងត្រូវបានតាមដានត្រូវបានគំរាមកំហែងត្រូវបានជួបនៅឧបសគ្គខ្ញុំគិតថាហ្នឹងចង់មិនចង់វាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះហ្នឹងនឹងកាន់តែមានបញ្ហាជួបបញ្ហាការប្រឈមបន្តទៅទៀតពីព្រោះថាព័ត៌មានទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងក៏ថាត្រូវបានលាក់កំបាំងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលគាត់ខົບខិតគ្នាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាទៅរំលោភបំពានអំពើពលរដ្ឋ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផលីនថ្លែងថាបញ្ហាចងក្រងសហជីពតាមមូលដ្ឋាន នៅតែជាក្តីកង្វល់របស់ក្រុមសហជីពអៃក្រិចនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីថៅកែក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបន្តថាការបំបិតមាត់ក្រុមសហជីពអៃក្រិចមិនឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសម្ដែងទុកកង្វល់របស់កម្មករមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានបន្ទុកប្រសិនបើកម្មកររស់នៅក្នុងជីវភាពមិនសមរម្យ
កណៃគាត់អត់មានសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពការងារនិរន្តរភាពការងារហើយសុខុមាលភាពរបស់គាត់អត់មានទេអាហ្នឹងគឺហានិភ័យសង្គមកើតឡើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកទប់ស្កាត់ស្ថានភាពទាំងហ្នឹងតែបើរដ្ឋមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមើលឃើញថាយើងជាអ្នកប្រឆាំងយើងសោកស្ដាយហើយបើសិនជារឿងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយវាកើតឡើងដោយសារតែភាពកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋកើតឡើងដោយសារតែភាពអយុត្តិធម៌អាហ្នឹងគឺការចេញមកពីការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតនៅវិបត្តិសង្គមហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាកន្លងទៅប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខថ្លែងសារជំនួសកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនថាជាមនុស្សខូចធ្វើការងារក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិដោយយកលេសជ្រកក្រោមស្លាកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើសកម្មភាព
ប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានមនុស្សអាក្រក់ធ្វើសកម្មភាពក្បត់ប្រទេសក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិឯងប៉ុន្តែទៅជ្រកក្រៅផ្លាស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជ្រកក្រៅផ្លាស់បកនយោបាយទៅជ្រកក្រៅផ្លាស់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលគេកាត់ទោសថាកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន
ធ្វើត្បិតទៅលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ដោយមិនចំឈ្មោះថាជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក្រុមសកម្មជនណាក្ដីក៏កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមការចងអល់បង្ហាញពីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពអៃក្រេតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលពួកគាត់សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ត្រូវបានក្រុមសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ក្រោយពេលអង្គការមួយនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងសេរីភាពរបស់សហជីពនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតប្រធានសហជីពមួយចំនួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលពួកគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនការពារអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករដោយឡែកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមវិញអញ្ញាធម៌បានបង្ខំឲ្យរុះរើស្លាកទាមទារដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយចេញផងដែរករណីចុងក្រោយគេគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន5នាក់ដែលរិះគន់រឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ដាក់ពន្ធនាគារទៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីងចិន្តាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី30កក្កដាតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងមិនមែនជាក្រុមធ្វើបដិវត្តន៍ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឡើយ
ទោះបីជាមានឧបសគ្គចំនួនក៏ដោយយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះនៅបញ្ហាដីធ្លីឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយមួយសមរម្យតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងឲ្យគាត់បានយល់អំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយមួយទៀតក៏មានការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើស្ថាប័នទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទស្សនៈផ្ទុយពីក្រុមអ្នកដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកអំពីវិនិយោគសាជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែតម្រង់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់នេះមានលក្ខណ្ឌរឹតបន្តឹងទៅលើការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអៃក្រិចអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរក្សាជំហរ និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយសេរីជៀសផុតពីការរំលោភសិទ្ធិនិងធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតឹងនឹងការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើផ្នែកសកម្មជននយោបាយវិញម្ដងនោះគឺសាលាធរភ្នំពេញបានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដមូរីធនីភ្នំពេញដោយផ្ដន់ទារទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពីររូបគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកខាន់ប៊ុនផេងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទុកជាបានការដដែលនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបាត់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមានរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Asia Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Asia Serai
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងនៅលើរលកធារកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលយប់នេះយើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់មួយជុំវិញការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតមុនតបុនដែលលោកគឺជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឃ្លាំមើលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយលោកទើបតែបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចឬបេសកកម្មរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬរឿងរ៉ាវបញ្ហានានាដែលជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយឡើងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះបាទវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបរបស់យើងចូលមកធ្វើជាអ្នកបកស្រាយជំវិញដំណើរបេសកកម្មស្វ័យរកការពិតនេះគឺយើងមានលោកយិនមីលីលោកគឺជាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយិនមីលីពីចម្ងាយបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកថាផងបាទ
បាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទាត់ស្រាប់ហើយគឺលោករស់សថាលោកគឺជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់បាទសូមជម្រាបសួរលោករស់សថាពីចម្ងាយបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកមេរិតសូមមកស្កាត់បាញ់គុំជម្រាបសួរបងជំនួយជាតិយើងអស់នៅប្រទេស
បាទអរគុណលោកទាំងពីរដែលចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅយប់នេះហើយដែលយើងផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលខាងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមើលឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅតែកើតមាននៅកម្ពុជាដដែលគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តបដិសេធថាគ្មានឡើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬហើយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អ្វីមួយដែលគេហៅថានៅក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋនោះបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នឹងគឺដោយដែលលោកទាំងពីរបានជ្រាបហើយប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់កម្ពុជាគឺជាលើកទី3ហើយក្រោយពីលោកបានឡើងខ្លាយជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តពីអ្នកស្រី Rona Smith ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកនោះគឺលោកបានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយបញ្ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញការរកឃើញនៅរឿងរ៉ាវឬក៏បញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាន9ចំណុចអនោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ខ្លីៗពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់លោកយិនមីលីជាមុនសិនថាតើលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចង់ជុំវិញដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតចុងក្រោយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកវីតិតមុនតបុននេះបាទ
បាទជាបឋមសូមអតុប្រិមិត្តរបស់វិសុយស៊ីសរៃអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេមុននឹងចូលទៅដល់ភាសាលើបញ្ហានោះយើងមានមោទនភាពដោយសារតែនៅអាស៊ានយើងនេះមានមនុស្សដែលបានចូលទៅធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដល់នៅអង្គការសហគមន៍ជាតិទោះបីជាគាត់មិនមែនជាសញ្ជាតិកម្ពុជាដែរតែកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ានដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានមោទនភាពដែរហើយ លោកវិទិតគាត់គឺជាបុគ្គលឯករាជ្យហើយបើយើងមើលទៅលើប្រវត្តិរូបរបស់គាត់គឺគាត់មានស្នាដៃច្រើនមានសញ្ញាបត្រព្រមទាំងបទពិសោធន៍ច្រើនហើយត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជើគាត់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយគាត់បានចំណាយពេលវេលាចំណាយគុណធានរបស់គាត់ដោយអត់មានទទួលប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់បៀវត្សអីពីអង្គការសហគមន៍ជាតិទេបាទហើយគាត់ឯករាជ្យដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែរហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនេះឯងដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសដែលនៅអាស៊ានដែលមិនមែនតែអ្នកនាំពាក្យដែលនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាហ្វ្រិកទេដែលជាអាចធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិបានបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវិទិតនេះបាទ
បាទអរគុណលោកយិនមីលីខ្ញុំងាកទៅលោករុសថាវិញម្ដងបាទលោករុសថាយើងដឹងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសពិសេសមួយជាងគេដោយសារយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ហើយបើគុំតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស1991នេះទេម្លេះសមកម្ពុជានៅពេលនេះមិនមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមកសង្កេតការឬក៏មកវាតម្លៃបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាឆ្លងកាត់ឬក៏ហើយឆ្លងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេល7ទសវត្សមនុស្សបាទនៅក្នុងនោះគឺកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសញ្ញាឬក៏កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិសំខាន់ដែលជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងយកមកអនុវត្តខ្លះទៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយក៏ទទួលឲ្យមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកបាទលោករស់ថាត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកមើលឃើញមានភាពបទាញបទងយ៉ាងម៉េចពីការដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកវិទិតមុនតបនេះបាទ
អរគុណសម្រាប់ background តកតងទៅនឹងទូរទស្សន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញថាការរីការបស់លោកការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនេះគឺវាមានការគ្រប់គ្រងទៅនឹងការរកឃើញកាលពីបេសកកម្មលើកមុនបា
ទបាទ
มันទៀតឆ្ងាយប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែការរីការម្ដងនេះវាមានការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការរកឃើញទៅនឹងសិទ្ធិតាមទីតិចណាថាខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សណាលោកក៏បានចេញបទកម្មដែលរីបឺសំខាន់មួយគឺថាបើដូចថាមិនបានទទួលយករបាយការណ៍របស់លោកគឺថាថាគាត់ទទួលបបិតហើយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែការអង្គការទៅក៏យើងគិតថាការគឺមានការបដិសេធ
បាទ
អញ្ចឹងណាហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងទូស្គាល់ដែរថាសបាយការការសរសេរនោះណាក៏ប្រកបថាវាមានកន្លែងណាមិនបានលើកចេញដូចជាមិនមានមួយចំនួនណា
បាទ
ណាដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការជំរុញនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្ពុជាឬក៏ការកែតម្រង់នៅកៅថាពុទ្ធនីតិជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ដល់កន្លែងខ្លះក៏មិនបានរំលឹកចេញពីចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែចំណុចធំធំក៏វានៅជាចំណុចដែលចាំបាច់ដែលយើងប្រទេសកម្ពុជាគួរយកមកពិចារណា
បាទលោករដ្ឋស្ថាប័នយើងឈានដល់ចំណុចធំធំដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែយកមកពិចារណានោះខ្ញុំចង់ចោទជាសំណួរមួយដែលយើងឃើញហាក់បីដូចជានិន្នាការទៅហើយកើតឡើងនឹងគឺចំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ការបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតែម្ដងអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺឃើញថានៅថ្ងៃដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងនៅកម្ពុជាស្វែងរកការពិតរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្រាប់ហើយនោះគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបានចេញមកកកោសភាពការដោយបញ្ជាឲ្យតឡាការផ្ទាល់នឹងក្រោមបញ្ជារបស់លោកតែម្ដងពេលនឹងគឺឲ្យចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារី4នាក់ដែលបានរិះគន់រឿងរ៉ាវនៃពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោន CLV រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនោះបាទការចាប់ខ្លួននេះទៀតសោះមិនមែនកាត់ឡើងតែពេលនេះទេគឺកាលពីមុនពេលដែលមានអ្នករីកាវត្តមានអ្នករីកាពិសេសនៅកម្ពុជាក៏មានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនិន្នាការនេះកាត់ឡើងដែរតើលោករដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថានេះគឺជាការមួយដែលចង់ចំអកលោកលើយដល់អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព
ីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើដែលគេអះអាងថាជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋឬក៏ការយកច្បាប់មកអនុវត្តទេបាទ
បាទគួរជំរុញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរថាការពីដមុនគឺថាការដែលគាត់អញ្ជើញមកការពីដមុនបាទគឺជាការសម្បត់សម្រួលហើយយើងមានការបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាពីតានតឹងមួយចំនួនប៉ុន្តែលើកនេះហើយបីទៅជារដ្ឋាភិបាលប្រើសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននឹងគឺអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលលោកគិតថាជាទីតេរដ្ឋរបស់លោកនឹងហើយបីដូចថាយើងមិនសូវបានយល់គ្នាធ្វើឲ្យបញ្ហានេះហាក់បីជាឡើងតម្កើងក្នុងផ្លូវចិត្តខ្លះតែគឺមិនគេទេណា
បាទ
យើងក៏ការសិទ្ធិចិត្តជាមួយនឹងអនុរដ្ឋាភិបាលបា
ទបាទបាទលោកណានីងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកណានីងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Issue Asia ស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហានៃការរកឃើញរបស់អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Winston Montebon ដែលបានបំពេញបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកនៅកម្ពុជានឹងហើយលោកនៅតែរកឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយបាទក្រោយពីមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះនោះក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនេះហាក់បីដូចជាអំបិលត្រូវទឹកទៅហើយគឺរលាយសាបសូន្យបន្តិចម្ដងហើយអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នៅតែចង់ឃើញហើយលោកក៏នៅតែមានសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខនឹងតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះជាវិជ្ជមាននោះបាទបើសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរណាមួយទៅកាន់វាគ្មិនឬផ្ដោតទៅលើប្រធានបណ្ដានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ឈ្មោះនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment ឬនៅក្នុងកម្មវិធី Messenger របស់ Vishu របស់យើងហើយយើងនឹងតាក់ទងអញ្ជើញលោកនាងឲ្យចូលរួមដាក់ជាសំណួរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបគឺអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគឺលោករស់សថាលោកជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកយិនមីលីលោកជាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅដីធ្លីនៃសមាគមអាត6បាទបាទឥឡូវយើងបន្តមកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយលោកបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនឹងគឺបញ្ហាធំធំចំនួន9ចំណុចលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមបញ្ហាឬក៏អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលគេចាប់អារម្មណ៍លេចធ្លោជាងគេហ្នឹងគឺប្រកាសណាស់លោកបានពិនិត្យមើលបញ្ហាជាច្រើនដូចជារឿងរ៉ាវសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចរឿងរ៉ាវបញ្ហាជាងទៀតណែនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏រឿងរ៉ាវនៃការមិនមានតម្លាភាពនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវលេចធ្លោសំខាន់របស់លោកហ្នឹងគឺដែលលោកបានរកឃើញហ្នឹងគឺមិនខុសពីលើកមុនឡើយគឺតាក់ទងនឹងការរឿងទី1គឺតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែវាតម្លៃថាពុំមានភាពសេរីឬពុំយុត្តិធម៌ហើយទី2ហ្នឹងគឺលំហនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងនៅតែមានការរឹតបន្តឹងដដែលនឹងចុងក្រោយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាភាពជាដៃគូពាក់ព័ន្ធគឺការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងនៅតែមានការរឹតបន្តឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬដៃគូសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺពួកគេតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ឬក៏ការប្រើច្បាប់បទចោទពីបទញុះញង់អីជាដើមបាទបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងចង់យកមកពិភាក្សានៅពេលនេះខ្ញុំចង់រំលឹកបញ្ហាទី1គឺរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតបាទលោកយិនមៃលីយើងឃើញថារឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែលើកឡើងនៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសនោះជាពិសេសក្រោយការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដែលពុំមានវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងធំជាងគេហើយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អ្នករីកាពិសេសចុងក្រោយនេះគឺ2ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាលោកបានសង្កេតឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន3គឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយចុងក្រោយការបោះឆ្នោតស្រុកក្រុងខេត្តខណ្ឌដែលជាក្រុមប្រឹក្សានោះបាទលោកយិនមីងលីហេតុអីបានជាការបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចមើលរំលងបានហើយលោកនៅតែវាតម្លៃថាអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែឆ្ងាយឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនឹងគឺឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតមួយដែលជាមានយុត្តិធម៌និងមានភាពសេរីនោះបាទបាទយើងមិនបានបើកម៉ៃលោកយិនមីលីទេបាទសូមលោកអសិស្រ័យជួយបើក
បាទបាទមិញ
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសជាតិប្រតัย ហើយក៏យើងនិយាយពីវិជាតបតៃយើងនិយាយពីការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាវិជាកម្មវត្ថុមួយដ៏ចាំបាច់របស់នេនការពិសេសនេះបាទហើយនិយាយពីការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយហើយនិយាយពីគណៈបកនយោបាយគេមិនមែនមើលទៅលើចំនួននៃគណៈបកដែលមានទេគេមិនមែនមើលទៅលើចំនួននៃគណៈបកដែលចូលប្រគួតប្រជែងទេគេត្រូវមើលទៅលើគណៈបកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយពិតប្រកប
បាទ
បាទគេមើលទៅលើហ្នឹងទោះបីជាมันមានចំនួនច្រើនក៏ដោយយើងមើលនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានតែ2ប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋបាទមានតែ2ទេតែគេប្រគួតប្រជែងគ្នាតែទាំង2ហ្នឹងគឺជាគូប្រគួតប្រជែងគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេមើលទៅលើការចំនួនគណៈបកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតដែលជាគូប្រគួតប្រជែងពិតប្រាកដបាទហើយមិនមែនមើលទៅលើចំនួនមើលទៅលើចំនួនអត់មើលទៅលើគុណភាពនោះទេបាទហើយយើងឃើញថាក្តីកង្វល់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះយើងក៏មើលឃើញទាំងអស់គ្នាដែរថាគណៈបកដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីការចូលរួមបោះឆ្នោត2022មកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវផាត់ចោលដោយសារអីផាត់ចោលគឺថាដោយសារតែថាជាកត្តាដែលគាត់អត់មានការចុំជីអាសម្បត្តិគេហៅថាសម្បត្តិកំណើតដើមដូច្នេះគាត់គណៈបកប្រឆាំងដែលដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានបដិផាចោលបាទដល់ទៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខាងអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងបាទអ្នករៀបការពិសេសហ្នឹងនៅតែលើកថាมันមានសេរីมันយុត្តិធម៌ដែលថាតមានការផាត់ចោលនៅគណៈបកដ៏ធំនេះបាទ
បាទបាទលោកយិនមីលីតាអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ះសិនបាររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយចំនួនបានបង្កើតឡើងក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាពិសេសតកតងនឹងវិសោធនកម្មលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយឬក៏វិសោធនកម្មច្បាប់តកតងនឹងការបោះឆ្នោតអីជាដើមបាទនៅក្នុងនោះអ្នករីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងចំណុចមួយគឺលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតដែលរងនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌នេះដោយបើកចំហហើយនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះលោកថាពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខហើយតែមួយជិតមួយឆ្នាំមកនេះលោកមើលពុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះក្តីសង្ឃឹមដែលថាមានការប្រែប្រួលជីវវិជ្ជមានគឺលោកពុំទាន់មើលឃើញទេជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងហើយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនេះមានពេលកែប្រែខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027ដែលជាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានគឺឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិក្រោយនេះបាទតើមានហានិភ័យយ៉ាងណាទៅចំពោះប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជាចំពោះឯកភាពជាតិនៅកម្ពុជានឹងប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតនៅតែមិនអាចរក្សាបានភាពចម្រុះពណ៌ឬក៏ពហុបកចូលរួមនឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនោះបាទ
បាទយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលអនុសាសន៍របស់អ្នករៀបការពិសេសបានលើកឡើងមកដាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែបដិសេធមិនព្រមកែលំអមិនព្រមបើកចំហនៅប្រតិបត្តិនយោបាយហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសយើងនៅទី1យើងនៅតែជាប់ឈ្មោះដដែលដែលត្រូវបានថាគុំជាតិនិងថាគុំអន្តរជាតិគេធ្វើការរិះគន់មកលើរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងបាទទី1ទី2យើងឃើញថាការតវ៉ានៅតែមានការតវ៉ានៅថាគុំអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងអត់ចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងទេបាទ
បាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អនេះបាទ
បាទភាពមិនចំណេញនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកន្លងមកក្រោយពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយកម្ពុជានឹងបានខាត់បងអស់ EBA គឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់អស់ 20% ទៅហើយនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះខណៈសពថ្ងៃនៅសល់ 80% ហ្នឹងគឺកំពុងតែត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដោយសារតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនេះហើយទើបបានជាគេកាត់ការពីពេលកន្លងទៅហើយគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណានឹងកែខ្លួនជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យមានការឈានទៅរកការពិចារណាបន្ថែមទៀតនេះពេលណាមួយនោះបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោករុសថាវិញលោករុសថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយដែលលោកបានដឹងហើយ ក្រោយពីមានអ្នករីកាពិសេសនឹងបានបញ្ចប់បេសកកម្មទៅនឹងក៏តែងតែចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ទើរតែខ្លាយទៅជាអ្វីមួយខ្ញុំប្រើពាក្យរបស់អ្នករីកាពិសេសតែម្ដងទៅគឺជារូបមន្តទៅហើយរបស់អ្នកនំពាក្យឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចេញមកបកស្រាយតកតងនឹងចំណុចនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺលើកឡើងទី1តកតងនឹងរឿងរ៉ាវថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបានតាមពេលវេលាកំណត់មិនដែលខានម្ដងណាឡើយហើយទី2នឹងគឺមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗមិនតិចជាង20គណៈបកទេកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនហ្នឹងណាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នោះហើយចំណុចទី3លើកឡើងពីការចូលរួមរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតើការបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ទេអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលស្គាល់ឬក៏ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអីទទួលយកបានទេបាទ
អរគុណនឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបើតាមយើងអង្កេតមើលនៅវិទ្យុភ្លឺឬក៏ទីតៃកាទីតានការគណៈកម្មការសម្រុបក៏ខំព្យាយាមរកកលហេតុកផ្សេង
ៗបាទ
ដើម្បីការពីឬការអនុវត្តរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិសេសគឺការគ្រប់ចិត្តនោះដែរដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងទទួលស្គាល់ថាការបង្កើតនេះក៏វាមានប្រយោជន៍មួយផងដែរមិនមែនថាអត់ទេណាជាព័ត៌មានមួយដែលឲ្យយើងចង់បញ្ចាំងនៅចំណុចសំខាន់បំផុតណាមួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះតកតងនឹងសំណួររបស់លោកដែលតាតាអន្តរជាតិអាចទទួលយកបាននឹងការបកស្រាយនេះទេខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយបានទាំងស្រុងជូនចំនួនឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែបតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ដូចថាប្រហែលជាមិនមានទំនុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពីនៅការអនុវត្តរបស់ប្រតិបត្តិឬក៏ការខ្វះខាតមួយចំនួនដែលលើកឡើងរបស់ចំណុចត្រូវការលម្អមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងទេយើងឃើញហើយក្នុងរបាយការណ៍របស់នៃរាជការពិសេសអង្គការសហជីពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺក៏បានឃើញមានពាក្យពីរម៉ាត់បា
ទបាទ
គឺបកស្រាយពាក្យដូចជាបរិមាណគុណភាពគឺលោកបញ្ចង់ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើតែបរិមាណដោយយើងភ្លេចពីគុណភាពអ្វីដែលលោកចង់បាននៅពេលនេះគឺថាការធ្វើមួយប្រកបទៅដោយគុណភាពបាទហើយគុណភាពហ្នឹងគឺវាមានចែកនៅក្នុងដែនស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទអ្នកណាក៏ដឹងដែរពិសេសថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ថាប័នសិទ្ធិជាតិអន្តរជាតិសិទ្ធិតែដឹងហើយបទដ្ឋានសម័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺយើងអត់ធ្វើអ្វីមួយដែលតែសាលសាលលុបលុបទេបាទយើងមានសូចនាករយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយើងមានវិទ្យាទីជំនាញដែលច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីការបោះឆ្នោត
បា
ទគណៈបោះឆ្នោតបាទបើនិយាយយើងនិយាយថាសេរីនិយាយពីធម៌តើយើងយងតាមមូលដ្ឋានអីខ្លះបាទតើយើងត្រូវស្រួលសំណួរថាតើគណៈបរិយោបាយអាចបង្កើតដោយស្រួលទេបាទទី1ប៉ុនសិទ្ធិការតែនិយាយគោលនយោបាយហ្នឹងសិទ្ធិសមាគមជាដើមហ្នឹងហើយតើគាត់អាចនិយាយទៅឈ្មោះគេបោះឆ្នោតបាទអានេះចុះឈ្មោះអីចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតបានស្រួលទេមានការរារាំងឬក៏មានការរំខានអីទេបាទហើយពេលដែលកាត់ពោសនាមានការរំខានមានការបបិទភ័យដែលអត់ឬក៏មានឧបសគ្គអីផ្សេងៗដែលអត់បាទហើយការធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺត្រូវអ្នកធ្វើនយោបាយបានព្រោះត្រាតែជើងតម្រូវរបស់គាត់គឺសេរីភាពជាមូលដ្ឋានណាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរៃទៀតនឹងការជួបជុំរៃទៀតនឹងការតវ៉ារិទ្ធសន្តិវិធីការដោះស្រាយមិនដឹងជាដើមនឹងបានរំលីមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលយកបានទេ
បាទ
គ្រប់ករណីហើយមានការជំនីអំពីប្រច្បាប់តែទេបើគាត់និយាយស្ដីពីរឿងបញ្ហាគោលស្នាបោះឆ្នោតតែគាត់អាចនិយាយដល់មានការប្រភ័យតែមិនមានការទទួលនៅថាមិនដឹងអីផ្សេងផ្សេងដែរអត់ណានៅពេលគាត់ទៅរកតុលាការតើតុលាការបានដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យគាត់បានប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ដែលអត់អញ្ចឹងណាហើយពលរដ្ឋហើយតម្លាភាពតើជាពលរដ្ឋអាចគាត់ខ្វះពីបញ្ហាបោះឆ្នោតអង្គទេមើលការរៃរដ្ឋឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែលអត់ដូចប្រទេសមួយចំនួននេះអានេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើង
ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពដែលយើងគួរតែដែលជំនាញដែលការអនុវត្តជាជាងក៏ដែលយើងផ្សេងនៃការពីឬក៏ខ្លែងនៅតែឲ្យតតផ្សេង
បាទ
ក្នុងការនៃការពីនៅការអនុវត្តរបស់យើងចឹងណា
បាទអរគុណលោករដ្ឋាជំនវិញបញ្ហានេះពាក្យពីម៉ាត់សំកាត់ប្រសាលោករដ្ឋាភិបាលនឹងពាក្យពីម៉ាត់ដែលអ្នករីកាវិស័យអង្គការសហវិជាតិលើកយកមកធ្វើជាអំណាមណាងឲ្យមានការជជែកវិញហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាបរិមាណនិងគុណភាពនឹងឯងហើយតកតឹងនឹងបរិមាណនេះរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែលើកយកតួលេខសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសដូចក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះជាដើមមានអ្នកអង្កេតការការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិនោះដោយលើកយកតួលេខមួយចំនួនមកដាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការដែលដាក់តួលេខទាំងនេះអ្នកសង្កេតការទាំងនេះគ្រាន់តែជាបរិមាណហ្នឹងគឺពុំមានឡើយគុណភាពហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងនោះគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកសង្កេតការបែបអាចកំបាំងឬ7 8បង្កើតឡើងតែមួយផ្លែចិត្តបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយក៏ចប់ទៅហើយអ្នកទាំងនោះច្រើនតែទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកអង្កេតការការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិឬក៏ឯករាជ្យមកឃ្លាំមើលនោះគឺពុំមានឡើយជាពិសេសពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសជប៉ុននោះគឺគ្មានការដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅកម្ពុជាឡើយនេះជាចំណុចដែលគេមិនចង់មកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឬក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីការបោះឆ្នោតដោយសារតែវានៅឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះបាទយើងបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតនេះបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតត្រឹមនេះហើយយើងងាកមករកចំណុចទី2បាទចំណុចទី2គឺតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងអ្នករីកាផ្សេងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតិនមុនតបននៅតែវាតម្លៃថានៅមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៅឡើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023បើទោះបីជាមានការដូរក្បាលម៉ាស៊ីននៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីចំនួនចាស់មួយចំនួនមកចំនួនថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយលោកថាលំហក្តីសង្ឃឹមនៃការបើកឲ្យមានសេរីភាពលើលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែរដ្ឋបិតគឺលោកក៏សម្គាល់ថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយភាសារបស់លោកគឺថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនៅតែពុំកើតមានឡើងដដែលអរិយពេលជិតមួយឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺមានការចាប់ចងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយឬក៏សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានអីជាដើមសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះក៏ដោយបេសកកម្មនេះក៏ដោយបាទត្រង់កន្លែងនេះឃ្លាមួយដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺលោកថាស្ទើរតែខ្លាចតែជារូបមន្តទៅហើយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយកមកអះអាងនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិវិញថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីនីតិរដ្ឋគឺការគ្រប់ច្បាប់យកច្បាប់ជាធំហើយគឺដើម្បីធ្វើឡើងគឺស្របតាមច្បាប់ជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នករីកាផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញគឺចង់ឃើញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរអាជំហរហ្នឹងពីការថាអ្វីអ្វីគឺផ្អែកតាមការស្របតាមច្បាប់ជាតិហ្នឹងគឺលោកចង់ឃើញឲ្យថាធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិតែផ្អែកលើអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយិនមីលីបញ្យលតិចមើលថាតើហេតុអ្វីបានច្បាប់ជាតិហ្នឹងគេមិនអាចទទួលយកបានទេបាទលោកយិនមីលីសូមបើកសៀវស្រ័យសូមបើកម៉ៃផងបាទ
ខ្ញុំចេះតែបិទទៅឲ្យភ្លេច
បាទបាទ
បាទអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងទឹកទឹកច្បាប់បាទហើយច្បាប់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសយើងក៏ត្រូវតែអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់សិទ្ធិមនុស្សដែរហើយកាលណាយើងនិយាយពីទឹកទឹកច្បាប់យើងអត់អាចនិយាយពីទឹកទឹកច្បាប់ជាតិបានទេកម្ពុជាបានជារដ្ឋហត្ថលេខីច្រើនណាស
់
នៃកតិកាសញ្ញាប្រតិសញ្ញាបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងយើងយកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាតិមួយមកនិយាយយើងអត់អាចនិយាយបានទេបាទតោះតែយើងកុំទទួលយកកុំចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាយើងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់អន្តរជាតិយើងជាប់កាតព្វកិច្ចហើយ
បា
ទខ្ញុំបានឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលលោកលើកដែរមេត្រា19បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍20 21ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំ20ពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបတ်ខ្ញុំសូមជាឱកាសលើកពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងការអសេរីភាពបច្ចេកមតិនេះគឺវាសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ទាំងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក៏ទទួលស្គាល់ថាសំខាន់ដែរក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងលើក
ក៏មានការលំបាកនៅក្នុងសេរីភាពបច្ចេកមតិនឹងដែរបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការសេរីភាពបច្ចេកមតិនឹងដែរដល់ចឹងទៅប៉ះគ្នាប៉ះគ្នាតែនៅក្នុងកត្តាច្បាប់អន្តរជាតិក៏គេឲ្យរដ្ឋបတ်ដែរតែគេមានមូលហេតុច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់រដ្ឋបတ်ត្រូវមានមូលហេតុទី1ត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់នឹងត្រូវចែងឲ្យច្បាស់ចែងឲ្យច្បាស់បើពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបတ်ការនិយាយរបៀបណាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការរឹតបន្តឹងចែកឲ្យច្បាស់អំពីនឹងទី2និយាយអំពីការគោលការណ៍ច្បាប់នឹងដែលធ្វើឲ្យរឹតបន្តឹងគឺនិយាយអំពីពីរចំណុចដែលធ្វើឲ្យរឹតបន្តឹងទៅតាមច្បាប់នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិត្តិយសរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតែពន្យល់ឲ្យច្បាស់ផងអសន្តិសុខឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពន្យល់ឲ្យច្បាស់ស្អីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យអ្នកអនុវត្តឲ្យអ្នកគ្រប់នឹងងាយយល់ងាយយល់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកិត្តិយសនេះនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេអត់ទេគេអត់ប្រដៅទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈទេឬអ្នកដឹកនាំធំធំទេបាទជាងថាចុះមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវធំធំនឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សទេអីមិនមែនជាគាត់ជាមនុស្សប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកណាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតប្រទេសជាតិអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ធំណាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ជួបវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់តាមដានគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញមតិនឹងអញ្ចឹងអាច្បាប់នឹងនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់គ្រងទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈធំធំទេគឺការពៀតែបុគ្គលឯកជននេះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចតែនិយាយប៉ះពាល់គាត់បានទេតែរដ្ឋខេមិបាកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែនិយាយបានពោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងណាចំពោះអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបានមានឃ្លាមួយថាមុននឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាមន្ត្រីសាធារណៈសូមតាំងចិត្តឲ្យហើយសូមបើកចំហឲ្យនៅទទួលយកនៅការរិះគន់នេះកត្តាច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបញ្យលរបស់គណៈកម្មការលេខ34គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគឺបាននិយាយច្បាស់ណាគឺប្រាទៀតពីរគឺភាពចាំបាច់និងសមាមាត្រខ្ញុំចង់យកភាពចំណុចពីរហ្នឹងខ្ញុំមកបកស្រាយបើសិនជាយើងបកស្រាយ
សង្ខេបបាទដោយសារយើងជិតអស់ពេលហើយបា
ទខ្ញុំចង់និយាយភាពចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់និយាយថាឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាឥឡូវបើមិនទិញថ្ងៃខ្ញុំទេចាំបាច់ខ្ញុំបេះទៅហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងយើងចោតគាត់ពីបាត់ញុយញងចាំបាច់ទេចាត់វិធានការ
បា
ទបាទហើយវិធានការដែលយើងចាំបាច់វាសមាមាត្រទេឧទាហរណ៍យកគាត់មកដាក់ពន្ធនាគារជាង10ខែអញ្ចឹងទៅបាទតើវាសមាមាត្រអត់ជាងបានជាងចង
់ករណីលោកយុនមីលីលើកឡើងពីភាពសមាមាត្រនេះយើងឃើញហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសគណៈបពប្រឆាំងចុងក្រោយគឺករណីលោកទៀវវណ្ណុលហ្នឹងគ្រាន់តែលោករិះគន់រឿងរដ្ឋបាលលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយនឹងរឿងធ្លាក់ចុះដណ្ដាបជាតិប្រតិយក្រោមអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងលោកត្រូវការរងនៃការបដិងហើយកាត់ទោសប្រំទោសឲ្យលោកហ្នឹងត្រូវសងជំងឺចិនដល់ទៅ $150,000អាមេរិកនោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោករិះគន់សម្បើមកាន់តែខ្លាំងរឿងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយនឹងធ្លាក់ចុះដណ្ដាបប្រជាធិបតេយ្យនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនហ៊ានប្តឹងលោកតាក់ទងនឹងបទបរិហាកេះទៅតុលាការទេបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោករដ្ឋថាវិញម្ដងជុំវិញអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់អ្នករីកាផ្សេងអង្គការសហជីវជនលោកនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានការកែប្រែដោយវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែលោកព្រមានឲ្យថាការកែប្រែជាវិជ្ជមានណាមួយអាចកើតមានឡើងគឺអាស្រ័យលើការបើកចិត្តបើកគំនិតឲ្យបានទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាថ្មីក្រមមេដឹកនាំនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបើកផ្នែកគំនិតទទួលយកឲ្យមានភាពពហុចម្រុះឬក៏ជាវិញនៅអ្វីមួយដែលលោកវិទិនមន្តបុនប្រើភាសាថាmonopolize មានន័យថាផ្ដាច់មុខគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខតែខ្លួនឯងគឺឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបមិនផ្ដាច់មុខគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពចម្រុះសម្បូរបែបពីភាគីពាក់ព័ន្ធបាទសូមដោយក្រោយលោករុសថាមានប្រសាសន៍ដោយក្រោយមួយកន្លះវិនាទីនេះចុងក្រោយបាទសូមអធិស្ឋាន
បាទនៅក្នុងប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលមានការជឿនលឿនទៅបានប្រាតែយើងទទួលស្គាល់ទូរទីរបស់ពួកគាត់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូផ្សេងៗទៅទៀតបាទហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជាងគេប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំក៏រំលឹកចង់ទាញចំណុចសំខាន់ថាដើម្បីឲ្យមានថាឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីមានការនឹងពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមានតែការគោរពសិទ្ធិនោះទេព្រោះតែនេះតាមអារម្មណ៍កថារបស់ស្ដីស្វែងការអង្គការសហជីវិតស្រីទី សន្និសីទសកលនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាត្រូវធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញបាទការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាហើយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនគួរបន្ទោសប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងទៅលើការតវ៉ាក្នុងការបញ្ចិតឬអ្វីមួយបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាជីវិតទេ